Takže, jak jste poznali, je zde opět studio Vyšehrad a od mikrofonu z Prahy vás zdraví Pavel Matějka. Příjemný poslech. Takže je to přesně tak, jak jste slyšeli, a od mikrofonu z Prahy vás živě zdraví, no zatím živě, zdraví Pavel Matějka a zdravím všechny věrné posluchače v tento sváteční krásný den, který se dopravdy povedl, všechny posluchače a věrné posluchače Svobodného rádia a našich jednotlivých studií. A doufám, že si tento den doopravdy užíváte, i když na toto datum, nebo nejenom na toto datum, je těch, dá se říct, akcí a výročí až a jenom tak stručně připomenu, shrnu 45 let výročí metra, spuštění pražského metra. A je to samozřejmě 100 let Červeného kříže, 90 let Alexandrovců a samozřejmě další a další aktivity, ale my nesmíme zapomenout, co a proč oslavujeme 74. výročí od konce druhé světové války. A když už jsme v takovém tom pozitivním, nerad bych kazil tuto atmosféru a náladu, ale musím připomenout jednu takovou smutnou zprávu, a to, že zemřel pan Václav Postránecký ve věku 75 let. Myslím, že si zaslouží tuto vzpomínku, a protože měl jsem ho rád jako člověka, měl jsem ho rád jako herce, potkával jsem se s ním i jako zástupce prodejny na DBK, nebo pak i jako vedoucí. Takže to je asi takové shrnutí. A víte, ještě bych se vrátil jednou k minulému týdnu, nebo k minulému 25., kdy bylo vlastně setkání a proti Evropské unii a diktátu, setkání SPD s Marine Le Pen, no, Wildersem, Salvinim a špičkovými vlasteneckými politiky. A mě, abych upřesnil, o co mi jde, mě zarazil výrok vedoucího nebo toho z antikonfliktního týmu, který tam byl, když v novinách publikoval, proč na otázku novinářů, proč nezasáhli dříve proti narušení oficiálního shromáždění a zasáhli až doopravdy v hodně pozdní čas, a kdy už to bylo doopravdy nutné. Může tady být dvě takové alternativy, protože já jsem zděšen, protože hned na začátku, když se tam ty sluníčkáři vyrojili a začali vlastně narušovat průběh, klidný průběh tohoto shromáždění, tak jsem byl za Radimem Fialou a upozorňoval jsem ho, jestli už jako pořadatel, nebo aspoň jsem měl ten pocit, že toto setkání moderuje a řídí, tak jsem ho byl poprosit, jestli by nemohl vyzvat policii, aby zasáhla. Byl jsem ubezpečen, že už tak bylo učiněno. O to víc mě šokovalo sdělení právě z tohoto antikonfliktního týmu, sdělení, že vlastně, když se byli tázat, jestli mají zasáhnout, tak jim bylo údajně sděleno, že to není zapotřebí, že nedochází k narušení této události. No, nevím, co si o tom má myslet, jestli to byl úmysl, ale nebudem si kazit z toho dojmy, jestli to byl úmysl prostě, aby ten problém exceloval doopravdy v nějaký násilný střet a stalo se to ještě větším vlastně tahákem pro lidi, anebo jestli to bylo pokrytecké sdělení z toho vedení antikonfliktního týmu. Ale budeme se bavit dál. Ale musel jsem se k tomu vrátit, nevím, proč mi to najednou vlítlo do hlavy a chtěl jsem to okomentovat. Takže samozřejmě, že se jedná o živé vysílání Studia Vyšehrad a přesně můžete tak, jak jste zvyklí každou středu, volat do našeho studia Vyšehrad na telefonní číslo 737 057 860. Takže ještě jednou zopakuji. Můžu? Takže 737 057 860, protože je to pořad nejenom pro vás, ale i o nás a o nás všech. Takže se můžete stát spoluautory tohoto vysílání. Během té pauzy, kterou jsem tady měl, no relativně pauzy, protože u pultu sedím nepřetržitě, mi přišla SMSka, kterou bych vám rád přetlumočil, a pokud nás poslouchá Martin Dukát, byl bych rád, kdyby se nám k tomu vyjádřil, a věřím, že Martin jako věrný posluchač a technik se nám k tomu vyjádří. Je to SMSka od Zdeňka Jíchy, za což mu děkuju, že se i podepsal, a budu citovat. Dobrý den, chci se zeptat, jestli o tom něco nevíte. Mám stolní internetové rádio a včera ze seznamu všech stanic zmizelo jak Svobodné rádio, i Svobodný vysílač. Od včerejška mohu poslouchat vaše rádio pouze z mobilu nebo počítače. Víte o tom něco? Prosím, děkuji, váš posluchač Zdeněk Jícha. Takže Zdenku, pokud nás Martin slyší, protože v této, ne, že by to byla nějaká složitá otázka, ale přes ty servery a vůbec tyto procedury má největší přehled právě Martin Duka. Takže pokud nás slyšel, sám se budu pídit, jak je to možné a jestli dochází, protože toto nebyla pouze jedna SMSka, přišly celkem tři v tom samém témě znění, ale tato byla doopravdy přesně specifikována a charakterizovala tento problém. Takže jsem zvědavý, jestli nás odstřihli na tyto sváteční dny a na stolních rádích nás poslouchat nemůžete. Pokud toto slyší i ostatní posluchači, kteří mají stolní přijímače internetových rádií, byl bych rád, kdyby se k tady tomu dotazu nejenom pana Zdenka, ale i mému vyjádřili, a samozřejmě můžete volat přímo už nyní do studia na telefonní číslo, které jsem sdělil ještě jednou, 737 057 860, protože pokud by to bylo něco, čeho bych si teda nepřál, aby to bylo doopravdy cenzura, protože víte, my nebo jako rádio takové si platí různé servy a různé služby. A tento postřeh by byl zajímavý určitě i z protokolárního hlediska, jestli vůbec ti, kteří nám mají poskytovat tyto služby, je dodržují a neměli důvod k tomu to kroku zasáhnout. Pokud to nebyl GIPS, BIS nebo podobné organizace, které nás mají zaštvavé. A máme tady Martina Dukáta, výborně, takže nás vyslyšel. A já zdravím, Martinku.
Takže já vás tě zdravím, Pavle, zdravím i naše posluchače. Jenom k tomu dotazu toho našeho
posluchače,
bych chtěl jenom říct, že může se jednat o nějakou chybu, pakliže to internetové rádio čerpá z nějaké databáze, kterou někdo provozuje, to znamená, že si ty rádia to stahují, tu databázi, takže může buď to jít o nějaký výpadek té databáze, nebo může jít o úmysl, případně, jestli se nestalo, že třeba ten posluchač to nějakým způsobem omylem smazal z toho rádia, to je taky další možnost, ale jestli se to řídí z nějaký té databáze, ze který to rádio čerpá, tak je možné, že samozřejmě ten poskytovatel té databáze se rozhodl, že ty rádia jmenované, včetně toho našeho, nebudou v té databázi. Takže je to možné, je potřeba celou tu záležitost sledovat a uvidí se, co dál. To je asi tak všechno, co bych k tomu řekl.
No, i tak myslím, že si docela nám, nebo aspoň mě, tuto situaci trošku objasnil, protože doopravdy v tomhle nejsem moc kovaný, jak to funguje přes různé servery a různé společnosti. A...
Jinak, jestli bych se ještě mohl vyjádřit k jedné věci, tam, co se týče toho zásahu té policie, tak na tom meetingu SPD, tak tam skutečně je problém, že dneska policie skutečně nemůže zasahovat tak, jak by měla. V těch žádných případech, protože není politická vůle a víme všichni, kdo drží, že jo, tam ochrannou ruku, že jo, že tam je ČSSD a podobně.
Samozřejmě, samozřejmě.
Pan Hamáček a takovýhle ty věci to řídí. Takže nemůžeme se divit, že naše policie, když by chtěla oprávněně zasáhnout, tak má velice stížené ruce a pak, když se zasahuje proti sluníčkářům, tak policie musí zasahovat velice opatrně. Takže asi takhle.
Děkuju, jo, Martinku, a mám tady další telefonat.
Měj se a samozřejmě zdravím i naše posluchače a doufám, že budou dneska poslouchat Dynamit. Hezký den.
Já děkuju, Martinku, a poprosím posluchače, který volal, myslím, že to byla Janička z Nejtku, aby...
Call terminated.
Aby hovor nebo vytočila ještě jednou naše číslo do studia, protože mezi tím to spadlo, myslím, asi zavěsila. Je potřeba počítat s tou prodlevou 20 vteřin, že i když ještě slyšíte, že hovoříme, tak vlastně už byste mohli být i v reálném vysílání. Chce to vyčkat do opravy těch 20 nebo půl minuty. Není v našich silách toto zpoždění nějak redukovat a vysílat do opravy bez nějaké prodlevy, protože ty servery a zpracování těch dat nějaký čas trvá, než se to dostane k vám do eteru. Já bych se vrátil ještě jednou, přesně jak Martínek vysvětloval tu pozici, postoj... A máme tady Janičku. Takže zdravím do Nýtku paní Janičku a...
Dobré odpoledne, krásné odpoledne svátečního dne. Pane Matějka, já vás zdravím všechny posluchače a chci jenom říct, že jsem zkontrolovala, já mám také internetové rádio. Obě stanice, jak Svobodný vysílač, tak Svobodné rádio, tam mám, já jsem si to poslechla před minutkou, dvěma minutkami, takže to nezmizelo, je to tam, ten posluchač to musí umět najít. No, on je to trošku problém, jo, se mu to možná někde zašmodrchalo, jo, jinak vysílají, jsou normálně, jsou, je naladím na internetovém rádiu, no, jinak... Tak. Vás zdravím a nemám, co bych povídala, ráda vás poslouchám.
Já vám děkuji.
No, no. Krásně jste zahráli tu Vlasteneckou vojnu, to se mi strašně líbí, ta písnička, to je úplně, mi běhá mráz po zádech. No. Je to dojemný.
Je to ale písnička, která by se měla používat doopravdy jako šafrán, protože v Rusku nebo v Sovětském svazu byla považována vlastně za druhou vlastně takovou hymnu.
No, já vím, no, to je pravda, no, ale taky když ji člověk slyší, tak...
Naskočí mráz po zádech.
No, má to sílu. Mějte se hezky, naschledanou.
Já děkuji, Janičko, zdravím do Nýtku a děkuji za toto vysvětlení. Takže to byla Janička, naše věrná posluchačka z Nýtku a já tímto děkuji za vysvětlení, že nedochází teda k nějaké cenzuře, už jsem se bál, že by nás takhle postupně okleštili a že tento problém je doopravdy asi, nebo ne asi, ale víceméně na straně posluchače. Takže zkusit znovu naladit toto internetové rádio, ale myslím, že lokálně to blokovat by nemělo jít, ale to zase je můj jenom specifický náhled nebo domněnka. Není to oficiální, protože dopravy ajťák nejsem, i když stavím počítače, nebo stavěl jsem počítače, ale tady té komunikaci a distribuci dat, co se děje v sítích internetu, doopravdy nerozumím tomu a bylo by špatné se k něčemu vyjadřovat, o čem člověk nemá ani ánung, protože pak bych se asi dostával na úroveň našich politiků, kde lidi se dostávají k moci, aniž by o daném regionu nebo funkci měli nějaké zkušenosti nebo odbornosti. Tak pak to vypadá přesně taková ta, no, jak u... A máme tady SMSku, takže se podíváme, kdo nám píše a co nám píše. Takže jo, Jura, že jestli může zavolat, je, samozřejmě Juro, je to Jura Seman, takže samozřejmě každý posluchač nemusí se tázat po telefonu, ale může přímo zavolat do studia Vyšehrad. Pokud je volná linka, samozřejmě, že každý hovor bude přijat a bude možno s ním komunikovat v živém vysílání, tak jako každou středu ve studiu Vyšehrad a u mikrofonu samozřejmě Pavel Matějka. Takže se těším na dalšího volajícího, kterýmu jsem snad tímto vysvětlil, jestli může nebo nemůže, snad nečeká na SMSku, že odepíšu, ale já se pokusím rychle odepsat. Ano, to nestačilo, tak. Takže pokud ten posluchač, ale když má telefon, asi nás i poslouchá, nebo je někde na cestách a chce zavolat a nemá možnost nás poslouchat, to je také možné. Takže uvidíme, jestli se nám ozve i další volající a my se budeme věnovat této dnešní krásné a věřím, že prosluněné láskou, aspoň na chvíli opět, než se vrátíme do toho stresového a no, nic A je tady další SMSka. Takže se podíváme. Takže nevím, co tohle má znamenat. Koukám, že je tam teď Kajínek. Nevím, kde by měl být Kajínek. Tady u mě, aspoň v rádiu, teda není. Pokud ten posluchač neposlouchá jiné rádio. Takže víte, mně je líto těch sdělovacích prostředků, že veškerou svoji energii věnují oslavám americké ambasády a Plzně a podobných, kde vlastně, vemte si, ano, včera pan Koller sdělil, že vlastně byly ty ztráty minimální. Já bych to neřekl, že byly minimální, protože když se podíváte na to, kolik, samozřejmě v Praze už ty tak markantní boje nebyly, ale při osvobozování Československa jako takového padlo až 150 a někdo udává i vyšší čísla 150 tisíc sovětských vojáků a na území Československa, při osvobozování Československa 150 tisíc, a to je ten takový ten spodní odhad. Za to Američanů, za celé vlastně bojové uskupení, které nebo v úvozovkách osvobození Československa padlo 116 a v Plzni sami dobře víte, že to byly pouze dva a to ještě, že byl ožralý a spadnul pod tank, jeden z nich. ale už se mluví o tom, kolik škody Američané napáchali ještě před svým příchodem a jak pak parazitovali vlastně na těch zajmutých Němcích. A no, zajmutých, oni jim spíš udělali nějaký, já nevím, jak dovolenou, než že by byli zatknutí, protože první, co udělala americká armáda při vstupu do Plzně, tak odzbrojila naše složky a vlastně na místa správců města nasadili zpátky Němce. Takže a máme tady další telefonát. A máme tady telefonát, takže buď zdrav, Juro, dovolal ses do studia Vyšehrad, já tě zdravím. Jak prožíváš dnešní sváteční den?
No, víceméně pracovně. Právě jsem teďka přistál konečně.
Kde se nacházíš?
No, teď momentálně v Litoměřicích.
Jo, takže jezdíš a zastavil ses, no to je hezký, že jsi na nás udělal chvilku. Dozvěděl jsem se, že budeš kandidovat, nebo kandiduješ dokonce.
Dokonce kandiduji, přesně tak.
jaké vidíš perspektivy, nebo vůbec, jak to vypadá s Evropskou unií a vůbec co s Evropskou unií? Tam mě nezajímá, spíš mě zajímá náš národ a naše země, naše vlast.
Tak jak vidím Evropskou unii nebo pro náš národ, naši vlast, v první řadě je potřeba si zamyslet nad tím vlastně, co Evropská unie vlastně je, co vlastně umožnili vlastně otevřené hranice, které vlastně de facto se nám rozmožila nejenom kriminalita, která se rozkládá daleko větším zemí, obtížnější odhalování těch zločinů, ale také hlavně dovozy a různý reexporty zboží, dovozy padělků zboží a tak dále. Prostě hlavně největší problém je tady spíš v nadnárodních korporacích, které vlastně de facto v tady těch slabších státech, jako je třeba Česká republika, kde po 89. došlo vlastně k totálnímu jakoby zastavení veškerého systému a nahrazení novým a vlastně rozjetí vlastně rozebrání fabrik. Vše, co bylo ziskové, bylo velice levně privatizováno. Jakým způsobem, no, to všichni dneska už víme.
Ono to bylo spíš ukradeno, než privatizováno.
Slyšíme se?
Ano, slyšíme. Jenom jsem dodával, že ono než privatizováno, tak to bylo spíš rozkradeno.
No tak, já bych to taky tak klidně řekl, protože víceméně samozřejmě to tak bylo. Kuponová privatizace byl zase jeden velký podvod na lidi, ale tady bylo potřeba prostě nějakým způsobem zlikvidovat vlastně stávající infrastrukturu, to znamená malou obchodní, velkou obchodní sítě, výrobní podniky zlikvidovat a nahradit to vlastně dovozem zahraničí. Je zajímavý, že všichni dneska tady, nebo velká část lidí v České republice vidí prostě západní zboží, ale přitom si často neuvědomí, že to zboží je vyráběno v Asii, v Indii, v Číně, de facto otroky, jo, nehledě na to, že spousta toho zboží je z takzvaných komunistických zemí a dneska vlastně každý druhý nebo každý desátý dneska na komunisty nadává, ale přitom vlastně de facto mu nevadí, že nosí zboží od komunistů.
Ano, přesně tak. No, je to krásný, že jsi mi takhle docela, aniž nevím, jestli jsi nás poslouchal nebo poslouchal, ale přesně to, co se stalo po 89. roce, tak se vlastně stávalo i v tom 45. Díky bombardování, úplně zbytečnému už bombardování struktury nebo strojní a vůbec naší země americkýma vojákama, ať to bylo Brno, ať to byly Pardubice, ať to byla Plzeň, ať to byly Karlovy Vary, ať to byla Praha, jo, zbytečný, ale no, zbytečný. Oni dobře věděli přesně tak, jako po tom 89. roce, že se potřebují zbavit konkurence a přichystat si otevřenou vlastně půdu pro svoje kšefty. O nic jiného tady nešlo. A znovu tak ta situace se opakovala v těch 90. letech.
Tak to je vlastně de facto samozřejmost, protože když se podíváme vlastně i na historii vlastně Spojených států a vlastně na to, tak vlastně vždycky se tam jedná o nějakou zájmovou oblast, kterou oni rozloží buď nějakým vnitřní občanskou válkou, či přímým nějakým napadením, přímo invazí a vytáhnou si z toho, co potřebují ziskového, že? Protože vždycky se jedná prostě o zisky něčí nebo zisky jednotlivců. A tady je právě se potřeba podívat na to, proč vlastně de facto je a jaký z toho je prospěch. Jo? Jako v České republice Západ už i vlastně v době hluboké totality tak vlastně se snažil vykrát na takzvané mozky. Protože v České republice bylo velice kvalitní vzdělávání, byli tady skvělí odborníci a ty Západ potřeboval. A tím, že vlastně ten systém padl, tak vlastně se otevřely hranice a dneska vlastně vychováváme odborníky, byť už ne tak kvalitní jako dříve. No a za naše peníze je vlastně vychováme, vzděláme a pak je odevzdáme Západu, aby si tam vydělávali. Ano, ale vydělávají ten Západ.
Ano.
Tam se zase dováží z východu, z Ukrajiny, z Bulharska, z Rumunska, otroci všeho druhu. A pohyšlí někam. Bohužel ta kvalita je samozřejmě někde úplně jinde. K nám se semka většinou dováží zahraniční otroci, jak já říkám, protože jsou to vlastně agenturáci, kteří dělají za víceméně minimální mzdu, žijí víceméně v ubytovnách nebo v bytech přeměněných na ubytovny, takzvaných miniubytovnách, to se týká hlavně Prahy, protože ubytovny jsou tam plný hlavně těch chudších lidí. No a samozřejmě naši úplníci chybí, naši rekrutace, a to nic nezůstává. Díky EU se z naší republiky odchází kvanta peněz.
No, je to tak?
Jako je pravdou, že máme vyšší příjmy z EU na dotacích, než to ní teoreticky dáváme, ale to je všechno relevantní nebo relativní, protože žádný politik už vám dneska nikomu neřekne, že prostě ano, dostáváme tady, dejme tomu, já nevím, 700 miliard na dotacích, 300 miliard nebo 400 miliard dáme do společné kasy, to znamená vyděláme, ale nikdo už neřekne, že de facto na těch dotacích, tak vlastně většinu dotací dostanou zahraniční a národní korporace a to přímo jde dotacemi, to znamená výstavba hal, vybavení strojů, dokonce jsou i dotace na mzdy otroků, kteří pracují za minimální mzdu. No a samozřejmě dál jsou potom nepřímé dotace zahraničním korporacím a to jsou vlastně výstavby různých státních zakázek, jako jsou třeba dálnice, kdy vlastně tady u nás staví jakoby v rámci výběrového řízení zahraniční nadnárodní korporace. No a ve skutečnosti to dělají v rámci subdodávek naše malé stavební firmičky. No. Takže pak jsou problémy se zárukama a tak dále s kvalitou, že, protože dochází vlastně k výždě, dochází k takzvanému přeprodávání těch zakázek a ty zahraniční korporace je jediné, co sem teoreticky dodají, tak jsou jejich stroje, za který si účtí vlastně denní pronájem, což je pro ně obrovský biznis, protože ta mašina, když na té silnici tam je, když tam přivezou, tak vlastně jestli tam stojí týden nebo měsíc nebo dva měsíce, tak každý den se za ní účtuje, ať ta mašina stojí nebo dělá.
Je to tak?
To je zase další věc. No takže když to spočítám celkem dohromady, tak zjistíme, že fakt to až 80% tady těch evropských dotací zase dostanou vlastně zahraniční korporace, nikoliv teda Česká republika, která je de facto jakoby přeúčtovává a na to, že ještě občané České republiky, jako pro občany České republiky tady víceméně žádné dotace téměř nejsou, kromě některých zájmových skupin, jako jsou třeba kotlíkový dotace, kde prostě výrobce kotlů, protože tam jsou tady určitý specifikace, které pasují na určitý druh kotlů, tak tam se samozřejmě dotace dá, ten kotel je samozřejmě dvojnásobně dražší, než by byl normálně, protože je to na dotace, a to samozřejmě další věc, ale to už jsou takový drobný.
No a co řepka a podobný věci?
Je, řepka. To je dobrá otázka. Mně se strašně líbilo, když nás v republice začaly jezdit ty kamiony takzvaně na bionaftu, což je vlastně de facto právě ona ta řepka čistá. A řeknu to na rovinu. Běžný interval výměny oleje u kamionu je někde mezi 80 až 100 tisíců kilometrů. Kdežto pokud se používá čistě řepka jako pohoná hmota, tak je tam ten interval zkrácen na 25 až 30 tisíc. S tím, že tam musí být více filtrů palivových, protože se častěji zanáší, takže se vyměňují palivové filtry, vyměňují se olejové filtry, vyměňuje se olejová náplň. Olejová náplň u kamionu je kolem 35-40 litrů podle typu vozidla, takže když si spočítám, že na 100 000 kilometrech já vyměním olej de facto jednou a tady ten, co jezdí na tu ekologickou nebo bionaftu, tak ten musí vyměnit třikrát. A další věci jsou samozřejmě zpracování, pěstování a podobně. Dneska všichni víme, že řepka je vlastně de facto jeden z nejhorších znečišťovatelů a vlastně likvidátorů zemědělské půdy, spodních vod, nebo zřejmě zase je to o biznesu. Když máme volené zástupce, kteří jsou vlastně de facto buď vlastníky korporací nebo zástupci korporací, protože z historie víme, že většina stran byla vlastně zákulisně pomocí sponzorských darů ovládána právě korporacemi nebo prostě rychlostbohatlíky. Proto taky vypadá ta naše legislativa, jak vypadá. To znamená, že nějaká hodina, nějaká lumpárna je vlastně víceméně legislativně ošetřena. Tím, že ten zákon se dá vyložit různě, tak většina těch zlodějen je naprosto legálních. Proto se vždycky musím smát, když některý politik se brání tím, že postupuje podle zákona. No, co se týká řepky, jako když to vemu hodně, hodně špatně, tak vlastně de facto monopol v České republice na zpracování řepky a vlastně přimíchávání tady těhleté složky do biopaliv má vlastně de facto imperium našeho premiéra, který víceméně považuji účelově uložené do toho svěřeneckého fondu, což celkem logický je, protože jako když si můžu to imperium kdykoliv vlastně po skončení politické kariéry vyzvednout a pokračovat v činnosti, nehledě na to, že tam má další příjmy vlastně de facto z dividend a tak dále, tak tam to propojení zcela logický je. A lidi si musí uvědomit, že nikdy žádný člověk, který vlastně de facto zbohatl na práci jiných, to znamená na práci pracujících a je ve vládě, tak nikdy nebude hájit a prosazovat zájmy těch, kteří na něj dřou, to znamená těch pracujících. No, když se podíváme dneska, ještě odbočím na tohleto téma, je třeba vyjednávání minimální mzdy. Když se vemu, tak máme vlastně ve vládě volené zástupce, kteří by měli prosazovat zájmy občanů, to znamená zájmy, hlavně zájmy pracujících. A přitom, kdo tlačí na vládu, aby zvýšila minimální mzdu, tak jsou pouze odbory. To znamená, jedině odbory jsou de facto zatím organizací, která vlastně hájí zájmy pracujících a bojuje s našimi volenými zástupci. To znamená, s těmi, kteří mají zastupovat naše zájmy, tak musí bojovat odbory. Což je takový absurdní a...
Hele, Juro, chvilinku, asi tě budu muset... Ne, můžeš už mluvit dál, protože tady byl asi nějaký dotaz k nám, nebo k našemu rozhovoru. Znova se tady rozsvítil telefonek, ale posluchač nevydržel. Úplně s tebou souhlasím, protože mně nejde do hlavy jedna věc. Proč my tady máme mít... Dobře, Evropskou unii neprošly třeba ty zmiňované druhy nebo druhotné nebo podřadné potraviny, které jsou ve stejném obalu, ale opatření naší vlády. Já jsem se musel, no je to spíš k pláči, ale já jsem se tomu začal smát, že my je budeme přebalovat do jiných obalů, nebo ten výrobce bude nucen je přebalovat pod pokutou 50 milionů do jiných a oddělovat je takto od těch standardních kvalitních potravin, které jsou prodávány na západě. Což si myslím, že máme tady ten hovor. Juro, já ho přijmu a posloucháš nás?
Poslouchám, no jako na rádiu, nejsem naladěný na vás.
Jo, takže nebudeš slyšet, kdyby náhodou ten posluchač měl nějaký dotaz.
Snad to uslyším, no.
Dobře, takže já ho přijmu, jo?
Dobře.
Ano, jsem naladěný na vás.
Ano.
Takže nebudeš slyšet, kdyby náhodou ten...
Jste ve vysílání svobodného rádia, studia Vyšehrad, ale je zapotřebí, abyste si stáhnul rádio.
Já ho přijmu, jo?
Haló? Takže tohle se nám nějak nedaří. Posluchač asi neslyšel výzvu, abych si stáhnul rádio. Nevím, jestli je napřímo. Ano, slyšíme se? Haló? Jste ve vysílání...
No, já tě slyším, Pavlí.
No, takže mluv klidně dál, protože koukám, že se to spojení nějak neuskutečnilo, nebo nešlo, posluchač si nechal zapnuté naplno rádio, takže se nám to míchalo akorát do vysílání a rušilo to.
Jo.
Takže...
Takže kde jsme to skončili?
No, u těch druhojakostních potravin, které se mají přebalovat. Já si myslím, že akorát se zvedne cena i těch z odpuštěních odpadů, protože to přebalování bude potřeba vyrobit nové obaly a to se někde musí promítnout. Takže já jsem se smál, když v České televizi, no v České televizi, já nevím, jestli je to, ale v televizi budu říkat, protože Česká televize to není, bylo komentováno, nevím, teď kterým redaktorem, že se určitě tato výroba prodraží. Já si myslím, nevím, proč by se měla prodražit. Já si myslím, že kdybychom se vrátili před rok 89 a dopravdy sem zavedli jenom československé státní potravinářské normy, byl by celý program vyřešen a oni by si museli stáhnout 90% svých výrobků a přizpůsobit je našim normám, pokud by zde chtěli dále je prodávat. Ale bohužel my jsme se zase uchýlili k takové blbosti, že budeme chtít, aby je přebalovali do jiných obalů a přitom budeme platit stejnou cenu jako za ty výrobky, které se budou prodávat v Rakousku, v Německu, anebo v Itálii, nebo ve Francii a v ostatních zemích. Mně to připadá doopravdy, jak kdyby jsme se zbláznili, ale tak to vypadá, když na místech nesedí odborníci, ale sedí, jak ty si říkal, prospěcháři, zástupci různých kooperací a prostě nekopou za naší republiku.
No, tady podívej se, Pavlíku, jako co se týká těch dvojích obalů, tak jako není nutné, aby to bylo cenně jakoby vedlo ke zvýšení ceny, protože stejně se to palí na palících strojích a vlastně to je, jestli tam natáhnou tuhle folii nebo tuhle folii, když se bude dělat pro východní Evropu, tak se tam natáhne tahle folie s obalem. Když se to bude dělat pro západní, tak se to bude dělat jiná kvalita, tak to samozřejmě se bude palit zvlášť. Proto se to dělá na stejných mašinách, akorát, že prostě no, to bude trošinku jiný obal. To je takový víceméně divadelní vystoupení našich zástupců, víceméně to k ničemu nepovede, protože pořád zůstane to stejný, prostě k nám do republiky budou chodit pořád stále nekvalitní potraviny a odhalení úplně závadných potravin v naší republice probíhá vlastně už delší dobu na principu náhodilosti. To znamená náhodně, když nějaký orgán někde něco objeví a přijde se na to. Problém je ještě další v tom, že vlastně i čeští výrobci, a zase už se tady prokázalo veřejně několikrát i z koncernu Agrofert, tak vlastně de facto nám nabízí sami výrobky, které se dají nazvat spíš chemickými sloučeninami než potravinou. No. Protože je tam prostě všecko možné, jenom ne to, co tam by tam mělo být. Jo. To znamená různý chemický přísady, samá náhražka a tak dále. Samozřejmě
separáty a podobné věci.
Samozřejmě odpad a tak dále, ale problém je v tom, že nikdo neví, jaký vlastně dopad na lidský zdraví má ta kumulace těch chemikálií a my jsme vlastně de facto takový pokusní králici. Když to domů od 89. nebo od 90. let, tak vlastně u nás prudce rostou různé alergie, roste u nás počet lidí s rakovinou a někde nějaký důvod to musí mít. Není to prostě tím, že by prostě najednou se něco v těch lidech změnilo, ale je to prostě v tom, že dostávají nekvalitní potraviny, žijí relativně chaotickým a takovým tím nejistým způsobem života, protože nevědí, jestli zítra ještě budou mít práci, nevědí, jestli za svou práci vůbec zostanou zaplaceno, no ale vědí, že na ně za každým rohem číhá nějaký bandita, který mu neskazí předkladatel, který se je snaží okrást. Jo, mě se strašně líbí, když tahle ta vláda vlastně se snaží u nás prosazovat takzvaného
multifunkčního občana, který musí všemu rozumět, všechno znát, aby nenaletěl nějakému specializovanému odborníkovi, který mu tamhle nabízí výhodnou leverky, tamhle mu nabízí výhodné pojištění, ale ono to výhodné pojištění je nebo ta energie je jenom v tom smyslu, že je to výhodný pro toho zprostředkovatele, protože ta nežije z té provize.
Ano, přesně no. Tak, přesně no. Tak.
Když to vemu té dvojí kvality potravin, když se k tomu zase vrátím, tak tady je největší paradox ten, že vlastně člověk, který byť teda má teď momentálně svůj podnik ve svěřeneckém fondu, ale je to vlastně vlastníkem, pořád de facto je vlastníkem Agrofertu, tak vlastně zásobuje potravinami vlastně většinu nebo velkou část národa. Mm-hmm. A sám přitom tvrdí, že bojuje proti dvojí kvalitě potravin, a když se podíváme na testy jeho potravin, tak je to hrůza a děs. Jo? To znamená, je tam prostě takový ten klam a faleš, kdy vlastně on veřejně co by jako premiér na oko jakoby bojuje za ten národ, aby získal hlasy lidí, ale skutečnost, když to srovnáme potom s reálnýma faktama, tak prostě je to někde úplně jinde. Jo? To je právě to, co dokazuje vlastně moje tvrzení, že vlastně nám nevládnou zástupci občanů, nebo nemáme ve vládě zástupce občanů, ale jsou tam prostě zástupce lobbystů a korporací. To znamená, prosazují se výloženě jejich zájmy. Proto je taky ta novela vlastně, nebo ten návrh vlastně na tom dvojím přebalování těch potravin, aby dál se mohli klidně semka dovážet jakékoliv odpadky z celé EU.
Ale v jiném obalu.
A jenom se to bude rozlišovat obalem, malinko.
Víš, Juro, já jsem si ale tak vzpomněl, když jsem dělal ještě vedoucího v té výrobně mražených potravin, já si neumím představit, že by mělo, nebo že bych měl vyrábět nějaké jakostní potraviny a zadat do výroby teda jiné obaly, mít i skladové prostory pro ty obaly, prostě přeorientovávat nebo mechanika, který mi bude předávat obal nebo v té lince obalový materiál na nový. Prostě mně to připadá, že ty více náklady vzrostou, jo? Nehledě na to, že na to samozřejmě vydělá zase nějaká ta tiskaři nebo ta obalová firma, která tyto obaly pro nás druhořadé v úvozovkách bude vyrábět. Takhle jsem to myslel.
Tady budu trošku odporovat, protože musíš brát potaz to, že vlastně ty kvalitní a nekvalitní potraviny se prakticky v mnoha případech vyrábí vlastně ve stejných podnicích. Jo? To znamená, oni stejně jeden týden vyrábí tyhle ty potraviny s takovouhle recepturou, s takovýhle hodnotách a na tu linku nasadí prostě jenom roli s tím obalem a zabalí vlastně to zboží kvalitnější. No a zase další týden vyrábí pro východní Evropu méně kvalitnější, akorát, že teda místo ty stejné špulky s tím stejným obalem, tak tam dají druhou špulku s tím obalem. To je všechno. Jinak ty náklady budou naprosto shodný. No, tam se nezmění nic. De facto. Akorát, že se to bude trošinku rozlišovat a možná korporace budou mít strach, že vlastně, když lidi uvidí, že to má jiný obal, tak to budou méně kupovat. Jo? Ale říkám, jako ty více náklady tam žádný nebudou, protože to je de facto pořád stejný, ale se mě hodně vodí taková věc, jako třeba, že se něco tady vydává jako český výrobek a ano, je pravdou, že třeba je to vyrobené v Česku, ale je to vyrobené ze surovin ze zahraničí, jo, to znamená z Indie, se semka dováží třeba suroviny, jo, z Holandska, z Belgie, a vlastně tady se to zpracuje, vyrobí a je to vydáváno jako český výrobek. To mě na tom
ano. Rozumím, ale víš, já si nemůžu představit, že bych měl po skončení výroby těch pro náš trh, ty kvalitní výrobky, pak pročistit všechny vlastně potrubí, jo, všechny, já nevím, kontaminovaný vlastně tou kvalitní potravinou, jo, a přejít na ty druhojakostní a pak znova všechno z nás vyčistit, abych si zase nezašpinil nebo nekontaminoval ty kvalitní výrobky. Mně to připadá dopravdy, než jet pořád stejnou kvalitu, ve stejném obalu, tak jak jsem zmiňoval, nemít dvoje obaly, protože to by znamenalo zvýšit skladovací kapacity, nejenom jako těch jakostních, ale i těch druhojakostních výrobků a samozřejmě i obalových materiálů. Takhle jsem to myslel, víš?
No, jenže takhle, Pavlíku, co se týká třeba výroby potravin, tak tam musí být dodržován určitý hygienický postup, to znamená, ty stroje musí být minimálně každý den čištěný.
Ano.
Jo, to není takový, že vlastně se valí na tom non-stop jedna věc, pak se to složitě čistí a pak je druhou věc. Tam to prostě z těch hygienických důvodů musí být čištěný pravidelně čistý.
To je pravda, to je pravda.
Další věcí, co je, to vlastně ty hlící vnitry. Tak vlastně dneska už jsou prvé snadno upravitelné a za druhé ty obaly jsou rozměrově totožní. No, tady jde spíš jenom o tu etiketu.
Tak,
jo?
Tak.
Znamená, tam není potřeba nějak výrazně měnit kalibraci linky na určitou velikost toho obalu. Tam se jenom prostě naveze paleta, já nevím, dejme tomu, že to bude konzerva, tak se naveze paleta s těmahle plechovkama nebo s těmahle plechovkama. Jo? A ten rozměr je stejný, mechanismus plnění je stejný, zavírání je stejný, akorát na té plechovce je jiná etiketa, nic víc.
To je pravda.
To znamená, tam žádný více náklady nebudou, jako tam nejsou potřeba. Jo, to skladování a podobně dneska už taky nefunguje tak docela dobře.
Jasně, protože jestli mám zadat do výroby... Ano, protože jestli mám zadat do výroby, já nevím, milion potisků tyhle, tak udělám 500 tehle a 500 tehle a vyjde mi to na stejno. To máš pravdu. Akorát, že to budu muset mít separovaně oddělené, jo, že to nebudu moc mít i všechno na jedné hromadě. No.
No, tak ta logistika je dneska už je daleko někde jinde, jako to zase taky není žádný problém, protože dneska tím, že vlastně nic nejezdí po železnici, nebo minimum jezdí po železnici a všechno jezdí s kamionama, tak se de facto všechno řeší ze dne na den, jo? To znamená, to jezdí prostě jak na běžícím pásu, takže ti výrobci většinou ani žádné velké skladovací prostory nemají, protože to se vyrobí, to, co je potřeba schladit, tak se schladí a hned se to strčí do kamionu a jede to do nějakého meziskladu. Musíš brát potaz, no, že dneska je všechno o meziskladech.
Máš pravdu, že já jsem tady typu funkci působil do roku 2000, jo? Pak jsem roku 2000 nastoupil do DBK, takže je to rozdíl 20 let, což je vlastně celá jedna generace. No,
no dneska máš víceméně dneska máš po celé Evropě rozmístěný vlastně centrální sklady vlastně několika obchodních korporací, jo. Ať je to Tesco, ať je to Billa, ať je to, já nevím,
Lidl.
Vlastně každý má svůj vlastně centrální sklad a vlastně z té výroby to hnedka jede vlastně do toho centrálního skladu. Z toho centrálního skladu se to zase rozváže hnedka mezi další, já nevím, 10, 20, 30 kamionů, který to rozváží po těch jednotlivých obchodech. Jo. Ta logistika dneska funguje opravdu úplně dneska nějak jinak, než fungovala dříve, když to šlo všechno vlakama. Dneska prostě z kamionů, z té výrobny, kamion to doveze podle vzdálenosti za 10 hodin třeba do centrálního skladu Teska a z centrálního skladu Teska ještě večer to jede kamionama rozváženo po těch obchodních řetězcích, po těch prodejnách a hlavně není tak hustá síť těch prodejen. Musíš si uvědomit, že od 89. roku vlastně došlo k výrazné redukci maloobchodní sítě. Dneska vlastně se všechno přesouvá do těch obrovských center, kam denně dojíždí 100 tisíce lidí a zatím se dříve fungovalo, že si tamhle vyšel před panelák, ušel si 100 metrů a nakoupil si v sámošce, co si potřeboval a všude to bylo za stejnou cenu. Dneska už to není. Dneska vlastně i malí živnostníci tady z těch malých obchůdků, tak vlastně často nakoupí tady v těch řetězcích levněji než ve velkoskladě,
no,
jo,
je
což
tak.
Je další takový paradox. Takže to konkurenční prostředí vlastně de facto tímto je totálně zdevastovaný, protože nemůže žádný malý živnostník poctivě soupeřit s nadnárodní korporací. To nejde, jo. Nehledě na to, ještě když to je třeba firma, která ještě popírá evropský dotace, no tak to už vůbec nemůžeš konkurovat, jo. A to je všechno právě je potřeba si dát do souvislosti vlastně i s tou Evropskou unii, protože když si to vemu, tak vlastně u nás malou obchodní síť, třeba potravinářská, tak drtivá většina nebo největší kraj z toho mají právě zahraniční řetězce. Jo? Takový ty malý český obchodní sítě, tak jim to nemůžou konkurovat a většinou už jsou vystraněny na ty vesnice, kde skomírají spát s rozumíma.
No, souhlasím s tebou, že Evropská unie je takový velký jednokoruční prostředí. A jak se díváš třeba na to, proč pořád trváme, nebo i ty konce pokoušíme, samozřejmě vím, že i ty kandiduješ, proč se pokoušíme změnit Evropskou unii na nějakou smyslplnou a nevstoupíme rovnou, nebo nevyprdneme se na Evropskou unii a nevstoupíme do EFTY, kde je, já nevím, nějakých 90 nebo 200 zaměstnanců, který toto řídí, a držíme se Evropské unie, kde je 160 tisíc zaměstnanců.
No, já ti to vysvětlím trošičku jednoduše. Uvědom si jednu věc. V první řadě Evropská unie vlastně de facto je takový, já vždycky říkám, takový filtr vlastně peněz vlastně z kapes daňových poplatníků do soukromých kapes korporací. Ano. Jo? To znamená, tady tohle jsou, tady jsou hlavně ty dotace. Jako samozřejmě Česká republika z toho teoreticky má nějaký profit, jako protože jakoby dostává těch peněz víc. Ale jak už jsem říkal, určitě stejně na účtech těch zahraničních korporací, vidím, že v České republice pobírají dotace Evropské unie určené České republice, i třeba americké firmy, německé firmy, rakouské firmy, jo, prostě dostávají dotace vlastně určené České republiky, to znamená vlastně občanům České republiky, a ve skutečnosti je to zahraniční firma. A když si to může ještě k tomu tady vlastně z těchto korporací často zůstávají zisky jenom v podobě odvodů z daní zaměstnanců, sociálního, zdravotního, a v mnoha případech ani to ne, protože když si ta firma zaměstná vlastně takzvaný agenturní otroky, tak vlastně neodvádí ani to.
Ano.
Tak potom je jako obtížné jako najít nějakou výhodu, nebo co to má pro nás za přínos. Jakože tady máme obrovský prodejny, já nevím, 5-6 tisíc metrů čtverečních, a se procházíme celý den a hledáme něco, nakoupíme i často nesmysly, které bychom normálně nekoupili, protože když jsme šli ze sámošky naproti, tak si koupíme akorát to, co potřebujeme, protože tam větší výběr nebude, a nenakoupíme spoustu dalšího hrampáží, který de facto nepotřebujeme.
Je to tak.
A takový to, jako že prostě se zkusí nějakým způsobem změnit Evropskou unii, to jsou jenom volební řeči. Jako skutečnost je úplně někde jinde, protože opět tak jako třeba v naší vládě, tak i v té Evropské unii jsou víceméně zástupci korporací. To je ovládáno korporacemi. Jo, když si vemu naši europoslanci, tak vlastně zase je teďka období voleb, to znamená téměř, já nevím, 4 měsíce se v Bruselu dohromady nic dít nebude, protože všichni jezdí a všichni si budují svoje kampaně. Samozřejmě někteří to mají financovaný svými stranami, někteří to mají financovaný určitými lobbystickými skupinami, ty kampaně. No a někteří si to financují, víme tomu i sami, protože z těch příjmů, co de facto mají a vlastně dostanou i dary a různé výhody, tak si to můžou dovolit. A zase jsou to volby de facto o penězích. To znamená, ten, kdo má víc peněz, ten, kdo je víc vidět, tak ten samozřejmě ve volbách dostane víc hlasů. Většina lidí se na volby vykašle, protože si řekne, stejně to nemá žádný smysl, jenže tak, jak jsme se už bavili jednou, volby jsou vlastně dvoufázový. V první fázi se můžeš rozhodnout, jestli půjdeš volit nebo ne. Když se rozhodneš volit, dáváš si šanci, že se ti se podaří něco změnit. Když volit nepůjdeš, tak de facto dáváš automaticky najevo, že teda se vzdáváš a souhlasíš s výsledkem volat a hodláš se mu podřídit. Nic jiného tam není.
Přesně.
No a teď záleží na tom, čím se budeš zabývat, nebo co budeš sledovat. Jestli budeš sledovat nějaký odborníky, kteří ti tady vnucují de facto jednotlivá politická uskupení. Dneska víme, že mediálně propagovaných je nějakých 8 uskupení, celkově 40. To znamená, lidé už jsou předem masírováni reklamou, vlastně de facto, který lidi mají volit. No a ti, kteří vlastně de facto jsou propagováni, tak většinou ty hlasy dostanou a jsou tam zpátky dále. Skončí volební kampaň, skončí volby, noví poslanci nastoupí do funkcí, de facto staronoví, protože někteří tam už budou opakovaně zvolení po třetí, někteří možná i víckrát, a zjistíš jednu věc. 5 let nebo 4,5 roku zase o nich nic nevíš. Výjimkou snad je akorát tak jeden člověk, kterýho nebudu radši jmenovat.
No, Polibek smrti?
Ne, není to politická korektnost, jako spíš mu nechci dělat zbytečnou propagaci. Jo, takže jako vím o jedním člověku, s kterým řeším určité věci a některé věci se podařily, ale zase to jsou věci, které si prostě 90% lidí nedá dohromady. Jo? Někdo prostě z těch lidí nepochopí, že, nebo nikoho z těch lidí nezajímá, obzvláště z těch nízkopříjmových skupin, že se semka třeba dováží zboží, který de facto obsahuje rakovinotvorné látky, že se semka dováží na takzvané fiktivní faktory, které jsou podhodnoceny, což akorát před několika lety řešila i daňová Kobra, ovšem bohužel bylo to zameteno pod stůl. Když jsem tady oslovil ještě ministra financí Babiše, aby mi zjistil nebo prošetřil, kdo vlastně tohleto zametl pod stůl, tak slíbil, že to prošetří, dneska je premiérem a neprošetřil nic. Jo? V každém případě jako prostě je to špatně, protože vem si to, že třeba zboží za 5 milionů někdo semka doveze, já nevím, za hodnotu pásmu 500 000, z toho se vybere clo, z toho se zaplatí vstupní DPH a vlastně, když si spočítá, že tam je rozměr 4,5 milionů v té ceně, tak samozřejmě to má vliv na celkovou cenu i toho zboží, že? Nehledě na to, že tam máš další aspekty, protože samozřejmě to zboží byť by mělo být kontrolováno, tak není kontrolováno, to znamená, řeší se to všechno od stolu, to zboží projde karuselem, to znamená, je vlastně de facto pak nedohledatelné, protáhne se daňovým rájem, ano. Samozřejmě daně nejsou, když to vemu zpětně, tak vlastně ještě premiér, nebo vlastně ještě ministr financí, když byl, tak vlastně se jim podařilo ve vládě prosadit ještě virtuální trvalý pobyt, takže dneska vlastně vemeš virtuální sídlo podnikání, virtuální trvalý pobyt, případně nějaký dluhy, tak ten řetězec si firma ani nedohledáš, protože vlastně de facto zjistí, že ve finále tu firmu vlastně nějaký bezdomovec.
Tak Juro, perfektní, myslím, že jsme, ale jsem rád, že ani posluchači tentokrát je vidět, že je to zaujal, tento tvůj vstup, víceméně tvůj než dnešní mé vysílání, ale jsem za to moc rád, protože nám zbývá nějaký 4 minuty do konce a je to akorát pro závěrečnou písničku. Co by si chtěl vzkázat, samozřejmě, že ti přeju hodně úspěchů, protože takovýchto lidí, kteří mají doopravdy rozhled všeobecný, nejenom vytržený něco z kontextu, ale umí se orientovat je strašně málo, anebo nestojí o to, aby se tady něco změnilo, protože z toho mají. Já, jelikož tě znám už nějaký rok, se známe, i když je to asi pomalu už 2 roky, co jsme se neviděli, jsem strašně rád, že jsme se zase potkali, tak i takhle v eteru. A samozřejmě, jak budeš projíždět Prahou, udělám si čas a budu strašně rád, když se setkáme. A co by si teď ještě chtěl? Samozřejmě, že 18. května jsi zvaný na setkání vlastenců nebo rodiny Svobodného rádia a budu rád, když se tam potkáme, to bude asi jako i ten nejbližší termín. A jinak teď ti dávám prostor ještě, co by si chtěl sdělit a rozloučit se, když tak s posluchači.
No, podívejte se, já to řeknu asi takhle. To EPčka vlastně kandiduju hlavně, protože doufám, že bude nějaká šance, že se tam dostanu, abych se dostal přímo k jádru věci a mohl útočit přímo cíleně. Já nejsem zvyklý okopávat kotníky a řešit nějaké drobné věci, já chci řešit velké věci a chci vlastně dělat celkovou změnu systému. Není u mě tajemstvím, že jsem připravoval už celostátní referendum vystoupení z EU a NATO. Na to se můžeme pobavit na tohleto téma někdy příště, pokud bude zájem.
Určitě.
V každém případě, pokud bych se dostal do EPčka, tak samozřejmě budu zástupcem občanů. To znamená, nejsem tomu hnutí, pod který jedna jež kandidát se kandiduju, nejsem nijak vázán, nemám tam žádnou smlouvu, že musím respektovat nějaká pravidla. Prostě jsem tam de facto jenom jako člověk a samozřejmě chci oslovit hlavně tu skupinu, která je nejpočetnější a to jsou ti obyčejní pracující lidé. A ti mě zajímají, jejich zájmy, nikoli zájmy korporace.
Takže myslím, že úplně krásné představení a rozloučení se s našimi posluchači. Takže
Juro... Já se zdravím a říkám, pokud bude někdy zájem, můžeme udělat další vstup, nebráním se tomu.
Určitě, budu se na to těšit.
Tak aby nebudu mít nějakou nehodu.
Dávej na sebe pozor, protože doopravdy vážím si tvý práce a držím ti palce, aby jsme byli úspěšní, protože ne ty, ale my, aby jsme byli úspěšní jako celá republika.
No, hlavně bych rád popřál lidem, aby opravdu vydrželi a snažili se nějak už konečně zabojovat a hlavně, aby si uvědomili, že vlastně de facto většinu zahraničních výrobků, které nakupují, tak bohužel vyrábí otroci, kteří pracují v daleko horších pracovních podmínkách, než máme tady a s daleko nižšími platy, než máme tady.
No, je to takový paradox, že otroci vyrábějí pro otroky.
No, bohužel ano, že tady máme ještě trošku nějakou úroveň, jo, že třeba v Indii a v Číně, kde ti pracují na těch výrobcích často i děti, ty lidi dokonce bydlí přímo v těch továrnách v nelidských podmínkách, tak to jsou bohužel fakta.
Takže já ti ještě jednou moc děkuju, blíží se předání k dalšímu studiu, máme posledních 15 vteřin.
Tak se mějte hezky, přesně vás zdravím a někdy zase naslyšenou.
Díky, Juro, mějte se hezky i posluchači Svobodného rádia, já vám všem děkuju za dnešní přízeň.